seguir cada prostidi. Upravdi me svojoj izbavi, prikloni mi uho svoje spasi.
Navještam čudesa